Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα και σήμερα, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Με όλα τα τελευταία νέα από τα Ολυμπιακά αθλήματα. Θα συνομιλήσουμε με αθλητές, με προπονητές για να μας πούν έτσι πώς προετοιμάζονται σε αυτό το νέο Ολυμπιακό κύκλο. Γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας αυτή για όλους τους αθλητές. Νέοι στόχοι μπαίνουν, νέα όνειρα, προσδοκίες έτσι για νέα ρεκόρ. Μια δημιουργική αναμφισβήτητα περίοδος που όμως δεν είναι εύκολη. Έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της, έχει τα άγχη της, τις ανησυχίες. Υπάρχει σίγουρα πάντα ο φόβος των τραυματισμών. Κούραση μεγάλη, αλλά αν όλα πάνε καλά, έρχεται σίγουρα η δικαίωση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με στίβο σήμερα και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Σωτήρη τον Καραγκάνη, ο οποίος είναι ένας από τους αθλητές που θα έλεγα ότι ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια στους δρόμους ταχύτητας, γιατί με συνέπεια έτσι και σταθερότητα έχει καταφέρει να κυνηγήσει επιδόσεις ικανές να του δώσουν εισιτήριο για συμμετοχή στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πάμε λοιπόν στην Ιταλία, γιατί εκεί βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα και προετοιμάζεται. Γεια σου, Σωτήρη.
Γεια σας, γεια σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Καλά είμαι εδώ, μια χαρά.
Καλή χρονιά καταρχάς να πω.
Καλή χρονιά, με υγεία.
Για δώσ' μας το στίγμα σου, που βρίσκεσαι ακριβώς?
Βρίσκομαι στην Αντκόνα,
ναι,
που είναι στην Γαλλία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ξενοδοχείο, έχει τελειώσει η πρωινή προπόνηση και ξεκουραζόμαστε για την επόμενη μέρα.
Στην Αντκόνα, όπου έχεις ξαναπάει εκεί, είναι η πρώτη φορά?
Είχαμε ξαναέρθει και πέρσι, ίδια περίοδο ακριβώς, για ένα δεκαήμερο πάλι.
Και θα μείνεις πόσο ακόμη?
Μέχρι την Κυριακή.
Μέχρι την Κυριακή
θα κάτσουμε, μάλιστα, mm-hmm. Ναι.
Τι διαφορετικό έχει αυτό το προπονητικό κέντρο και το προτίμησες αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή?
Το σημαντικότερο και ο λόγος που έχουμε έρθει εδώ είναι ότι έχει κλειστή πίστα στίβου 200 μέτρων, κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Και είναι επίσης κάτι που χρειάζομαι για την προετοιμασία μου, γιατί δίνω αρκετή βάση στα 200 μέτρα. Οπότε πρέπει να συνηθίσω λίγο αυτή την πίστα.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα εσείς οι αθλητές αντιμετωπίζετε έτσι μια βεβαιότητα και ένα άγχος έτσι καθημερινό. Κλείνει ο Άγιος Κοσμάς, δεν κλείνει ο Άγιος Κοσμάς? Ανοίγει το κλειστό της Παιανίας και πότε θα ανοίξει?
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και είχαμε εδώ πέρα απόφαση τελευταία στιγμή, γιατί μέχρι Νοέμβρη γνωρίζαμε ή τουλάχιστον είχαμε πληροφορηθεί ότι θα ανοίξει η Παιανία, θα έχουμε κλειστό για προπόνηση. Μετά μας είπαν τελικά όχι. Τι να κάνουμε, να κάνουμε. Λέμε, OK, πάμε στα σίγουρα που τα έχουμε δοκιμάσει.
Εκεί λοιπόν τα πράγματα πώς είναι?
Όπως ήταν και πέρσι, ευτυχώς. Δηλαδή το στάδιο παραμένει κλειστό, ζεστό, συγγνώμη. Η πίστα είναι πολύ καλή. Κόσμος δεν υπάρχει στο γήπεδο, δηλαδή κάνουμε την προπόνησή μας άνετα. Μας θυμούνται και από πέρυσι, οπότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την είσοδό μας στο στάδιο, με οτιδήποτε χρειαστούμε, είτε είναι για βάρη, για βατήρες. Είναι όλα ωραία.
Οπότε είναι όλα οργανωμένα, έτσι όπως πραγματικά θα θέλατε, χωρίς άγχος. Και φαντάζομαι και ο χώρος που μένεις είναι κάπου κοντά, οπότε περνάτε ένα δεκαήμερο έτσι όπως πραγματικά όλοι οι αθλητές ονειρεύονται. Εσύ τώρα, Σωτήρη Καραγκάνη, ακολουθείς μια προαγωνιστική, να υποθέσω, προετοιμασία, έτσι μιας και ξεκινούν οι αγώνες σιγά σιγά για το κλειστό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ο κλειστός...
Δηλαδή, mm-hmm. Συνήθως το μήνυμα της προετοιμασίας είναι να μπορέσει να βάλεις όγκο προπόνησης, γιατί είναι πολύ καλές συνθήκες, αλλά συγκεκριμένη περίοδο, συγγνώμη, επειδή πλησιάζουν οι αγώνες, δεν έχουμε εδώ για πολύ προπόνηση, όσο για εξειδικευμένη προπόνηση αγωνιστική.
Στοχευμένη λοιπόν προπόνηση και μετήχες κιόλας, έτρεξες κιόλας σε κάποιους αγώνες εκεί.
Ναι, ναι, την Κυριακή, αλλά ήταν ουσιαστικά ένας αγώνας ξενουδιάσματος. Έκανα κάποιες κούρες στα 60 μέτρα, όχι στα 200.
Στα 60, ναι.
Οκ. Okay.
6,86 η επίδοσή σου.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είσαι ικανοποιημένος από αυτό το πρώτο τεστ. Πώς νιώθεις έτσι τα πόδια σου, πώς τα είδες?
Εξαρτάται από το πού θα το πιάσουμε. Σαν επίδοση, όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος προφανώς. Αλλά άμα βάλουμε κάτω όλους τους παράγοντες, είτε ήταν από το ταξίδι, οτιδήποτε, και είναι πολύ νωρίς σεζόν, οκ. Okay. Ήταν ένας απλός αγώνας προπονητικού χαρακτήρα.
Εντάξει, ήταν ουσιαστικά και ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, έτσι, έστω και αν είχε αυτό το χαρακτήρα.
Ναι, εντάξει, ήταν και εντάξει, ναι, ήταν ο πρώτος αγώνας, να το πούμε έτσι.
Το 60 θα είναι δηλαδή από τις προτεραιότητες σου φέτος στον κλειστό?
Σίγουρα θα θέλαμε να το βελτιώσουμε, γιατί είναι και δυστυχώς δεν υπάρχουν 200 μέτρα στον κλειστό στίβο. Mm-hmm. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε, αν θέλω να έχω συμμετοχή σε κάποια μεγάλη διοργάνωση κλειστού, αναγκαστικά θα είναι μέσω των 60 μέτρων. Στόχος είναι να το βελτιώσω και να διεκδικήσω την πρόκρισή μου.
Άρα, λοιπόν, θα επικεντρωθείς με στόχο κάποια πρόκριση αργότερα για το Ευρωπαϊκό. Βεβαίως και το 200 δεν τα αφήνεις πίσω, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή, και τα 200 μέτρα βοηθάνε για πρόκριση, αλλά του ανοιχτού στίβου.
Ναι.
Οπότε σίγουρα δεν θα το αφήσω πίσω, αλλά και το 60 είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Οπότε ναι.
Mm-hmm. Τώρα η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό του Appleton, έτσι δεν είναι, της Ολλανδίας,
ναι.
Είναι το Μάρτιο. Εκεί τώρα πώς θα πάρεις πρόκριση? Θα πρέπει να πιάσεις το χρόνο, ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι και αρκετά δύσκολο το όριο, ναι.
Ναι. Πλέον το όριο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ μέσα, διότι έχει βγει ένα νέο σύστημα πρόκρισης που είναι το ranking. Αυτό τώρα στο πολύ περίπου λειτουργεί ότι κατεβαίνοντας σε αγώνες με βάση την θέση που τερμάτισες και την επίδοση που έκανες, παίρνεις κάποιους βαθμούς. Αν οι 5 επιδόσεις σου είναι στο μέσο όρο που θες να είναι στους 32, ας πούμε, καλύτερους αθλητές που θα συμμετέχουν στα 60 μέτρα, τότε παίρνεις κάπως έτσι την πρόκληση. Μέσω ranking είναι αυτό το σύστημα.
Ναι, θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Νομίζω το ranking έχει βοηθήσει πάρα πολλούς αθλητές και για τους Ολυμπιακούς, έτσι.
Έχει βοηθήσει αθλητές οι οποίοι δείχνουν σταθερότητα σε επιδόση. Δηλαδή, παλιότερα μπορούσε ο αθλητής να κάνει μία επίδοση καλή, 15 κακές και να πάει στη μεγάλη διοργάνωση. Τώρα σου λέει ότι θέλω να κάνεις 5, όχι τόσο καλές, αλλά θέλω να είσαι σταθερός εκεί.
Ναι.
Οπότε για αθλητές οι οποίοι τρέχουν σταθερά καλά και όχι τόσο, ας πούμε, πάνω να το πω, τόσο γρήγορα όσο έχει πάει τώρα το όριο, είναι καλύτερα, θεωρώ. Ναι.
Και εσύ νομίζω ότι ανήκεις στην κατηγορία αυτή. Είσαι ένας αθλητής ο οποίος επιδεικνύει έτσι μια σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Οπότε θα το παλέψεις, νομίζω. Πόσο κοντά πιστεύεις ότι είσαι στην Ολλανδία?
Δεν ξέρω να σας πω ακόμα, γιατί ξέρετε, επειδή εγώ πέρσι επικεντρώθηκα κυρίως στα 200 μέτρα για την πρόκρισή μου στο Ευρωπαϊκό, στο οποίο και πήγα στη Ρώμη, έμεινα λίγο πίσω στο εκατοστάρι, το οποίο ουσιαστικά. Το εκατοστάρι το περσινό του ανοιχτού θα μπορούσε να μου δώσει σημαντικούς βαθμούς για το 60 το φετινό. Οπότε είναι σαν να ξεκινάω από την αρχή.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρω πόσοι αγώνες υπάρχουν. Είναι εφικτό, δεν λέω ότι δεν είναι. Θέλει όμως από εδώ και πέρα συνέπεια σε καλές επιδόσεις. Δεν είναι ανέφικτο.
Και το καλοκαίρι βεβαίως τα 200 και τα 100 και η σκυτάλη, έτσι, όπου αποτελεί τα τελευταία χρόνια και αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, τα 4x100. Έτσι,
ναι, ακριβώς.
Ζήσατε και μία έτσι
μεγάλη διοργανώσεις.
Εμπειρία πέρσι στη Ρώμη, στον τελικό του Ευρωπαϊκού.
Ναι, πολύ ωραία εμπειρία και ήταν μια αρκετά μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω.
Παίζει ρόλο και το δέσιμο που έχετε με τα άλλα παιδιά, έτσι. Είναι ομαδική δουλειά η σκυτάλη.
Ναι, προφανώς.
Λοιπόν, φέτος, βλέποντας το καλεντάρι, έχετε μεγάλα έτσι, αγωνιστικά ραντεβού. Έτσι, είναι και τον Μπρούνο Τζάολι, είναι και το Παγκόσμιο το Σεπτέμβρη.
Ναι, η φετινή σεζόν πάει πολύ μακριά.
Και το Ευρωπαϊκό.
Αν όλα δηλαδή πάνε καλά, δεν θα είναι όπως πέρσι. Πέρσι το Ευρωπαϊκό, η χρονιά μία που ξεκίνησε, μία που τελείωσε για όσους δεν πήγαμε στους Ολυμπιακούς. Γιατί όταν έχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 15, πότε ήταν 9 με 10, κάτι τέτοιο Ιουνίου, είναι απίστευτα νωρίς. Φέτος, αν όλα πάνε καλά, η σεζόν θα πάει πολύ μακριά. Με αρκετές διοργανώσεις.
Σωτήρη, νιώθεις ότι μέχρι στιγμής έχεις εκπληρώσει τους στόχους σου στους δρόμους ταχύτητας, δηλαδή αυτό που αντιστοιχεί και στις δυνατότητές σου?
Όχι. Δεν το νιώθω.
Δεν το νιώθεις. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι σου έχει,
ναι,
να το πω, σου έχει ανακόψει λίγο την πορεία? Ατυχίες, τραυματισμοί, ίσως η προετοιμασία που δεν πήγε έτσι όπως θα ήθελες. Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να μην ξαναγίνει αυτή τη χρονιά?
Okay, όχι, δεν έχω κάτι να σας πω ότι θέλω να αποφύγω, γιατί κάθε χρονιά μου ήταν σχετικά καλή. Είχα κάνει μία παύση 2 ετών, βέβαια, όντας συνοδός αθλητής, με αποτέλεσμα να αφήσω ελάχιστα το ατομικό μου κομμάτι πίσω, αλλά δεν είναι κάτι που μετανιώνω, οπότε δεν θα πω ότι θα το άλλαζα. Αλλά το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι, βλέποντας τον εαυτό μου στις προπονήσεις, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, είτε έχει να κάνει στο κομμάτι της τεχνικής μου, είτε στον όγκο της προπόνησης. Αυτό είναι που ακόμα θεωρώ
δεν έχει φτάσει στο πικ.
Αυτό που πιστεύω μπορώ να κάνω ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πω ότι μετανιώνω για κάτι, ότι κάτι μου πήγε στραβά.
Μάλιστα.
Είναι ότι έχω ακόμα περιθώρια βελτίωσης.
Τώρα και οι ταχύτητες, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι κούρσες της μιας ανάσας, που λέει ο λόγος. Οπότε όλα σωτήρια θα πρέπει να είναι, νομίζω, αυτοματοποιημένα υπό μία έννοια. Γιατί δεν έχεις πολλά περιθώρια να κάνεις λάθη σε μία τέτοια κούρσα, όπως αν κάνεις στις μεσές και στις μεγάλες αποστάσεις και έχεις δυνατότητα να τα διορθώσεις. Εκεί τώρα ό,τι κάνεις, τσακ μπαμ. Οπότε πρέπει ό,τι κάνεις να το έχεις κάνει πολλές φορές και να βγαίνει αυτόματα και αβίαστα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και για να καταλάβετε πόσο παίζει λεπτομέρεια, ας πούμε, στο αγώνισμά μας, άμα πιάσετε ένα χρονόμετρο και πατήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε το start και μετά το stop να σταματήσει, το πιο γρήγορο να είναι 6 κλάσματα. 6 κλάσματα, να ξέρετε, είναι ο πρώτος με τον 8ο αυτή τη στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έτσι είναι.
Τον πρώτο τον ξέρουν όλοι, τον 8ο δυστυχώς τον ξέρουν απίστευτα λίγοι. Και όσοι είναι στο χώρο. Τόσο παίζει λεπτομέρεια σε αυτό που κάνουμε, καλός ή κακός, αλλά ίσως και αυτό είναι το ωραίο στο χώρο μας.
Άρα, τι πιστεύεις ότι παίζει σημαντικό ρόλο για να πεις ότι θα κάνω την τέλεια κούρσα?
Όντα, προφανώς είναι να έχει κάνει μια ολόσωστη προετοιμασία. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπει στο βατήρα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο το μπαμ και ο τερματισμός. Οπότε δεν σε παίρνει να σκεφτείς πολλά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 20 λεπτά, τι να σκεφτείς? Είναι όντως μια ανάσα. Μέχρι να ακούσει το μπαμ, έχει τερματίσει.
Η ψυχολογία παίζει ρόλο.
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είτε έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, δηλαδή να έχει ψυχολογία ότι δεν θα αποσπά τίποτα. Αλλά και η ψυχολογία του νικητή. Γιατί όταν σας λέω ότι ο πρώτος με τον 8ο είναι τόσο κοντά, καταλαβαίνετε την αξία του να έχεις αυτοπεποίθηση και να κερδίσεις. Mm-hmm.
Εσύ λοιπόν με τι ρεκόρ έτσι ατομικά θα ήθελες να βγουν τη χρονιά αυτή? Αυτό... και στα 60 και στα 100 και στα 200.
Δεν θέλω να σου πω την αρχιστά. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι, ξέρετε, ξέρω φέτος έχω 65 να τερματίσω με 65 ή με 670 ή με... Δεν το γνωρίζω. Θέλω... Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να κάνω όμορφες κούρσες. Και όποτε το πετυχαίνω αυτό, πετυχαίνω και το ρεκόρ. Και υπάρχουν φορές που δεν περίμενα να βγει τέτοιο ρεκόρ. Πολύ απλά γιατί δεν σκέφτηκα ότι θέλω αυτό το ρεκόρ. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό.
Πάντως για την ώρα εσύ επικεντρώνεσαι στην προπόνηση και μόνο εκεί. Έτσι, η οποία πόσες ώρες διαρκεί τη μέρα? Μας είπες ότι τελείωσε η πρωινή. Υπάρχει και απογευματινή σήμερα?
Σήμερα δεν θα υπάρξει απογευματινή και τώρα μας πετυχαίνει, όπως σας είπα, σε μια περίοδο προαγωνιστική, που σημαίνει ότι ο όγκος προπόνησης δεν είναι τόσο μεγάλος. Mm-hmm. Είναι στοχευμένη η προπόνηση πλέον. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσουμε με ώρες, δεν αξίζει, γιατί είναι πολύ σχετικό αυτό.
Είναι ποιοτική.
Μια μέρα μπορεί να έχει διάλειμμα από 2-200 για 20 λεπτά, η προπόνηση να κρατήσει μία ώρα και στην άλλη να έχει διάλειμμα 10 λεπτά και να κρατήσει 50 λεπτά. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Μάλιστα.
Η περίοδο των αγώνων, ξέρετε, γενικά για τους αθλητές, τουλάχιστον του Στίβου, είναι η πιο ξεκούραστη περίοδος.
Ναι, γιατί κάνετε πιο πολύ ποιοτική προπόνηση, τόσο όσο δηλαδή.
Ακριβώς.
Και φαντάζομαι
ακριβώς
ότι δουλεύετε πιο πολύ το κομμάτι της ψυχολογίας.
Το κομμάτι της ψυχολογίας και να βρει ουσιαστικά τα τελευταία κομμάτια του πάδι. Mm-hmm.
Μάλιστα.
Που αυτό γίνεται και μέσω των αγώνων. Δηλαδή, ακόμα και οι αγώνες αυτοί που γίνονται αυτή την περίοδο δεν είναι η επιτυχία ή το ρεκόρ, είναι ουσιαστικά μέρος της προετοιμασίας για τους αγώνες στόχο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη Καραγκάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Καλά.
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά στην προετοιμασία σου και στους αγώνες σου αργότερα. Εμείς θα είμαστε σε επαφή και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Καλή
σε ευχαριστώ.
Και πάλι.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Γεια
σου. Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση και πάμε να καλησπερίσω τον Άρη τον Κάτα. Γεια σου Άρη.
Γεια σου Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλά, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην αναμονή της έναρξης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 7.30.
Έχεις συνθέσεις?
Όχι ακόμη επίσημα, θα έρθουν περίπου μία ώρα πριν έξω τον αγώνα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με μία ενδεκάδα η οποία δεν θα διαφέρει σε σχέση με την βασική ενδεκάδα του πρωταθλήματος, χωρίς δηλαδή αλλαγές και rotation, αναμενόμενη η ενδεκάδα την οποία χρησιμοποιεί και θα παρατάξει ο Βιτόρια με μια-δυο αλλαγές, δηλαδή με Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, και αυτό γιατί ο Ντραγκόφσκι είναι τιμωρημένος, αλλά ούτως ή άλλως θα έπαιζε ο Λοντίγκιν, με Κότσιρα δεξιά, Μλαντένοβιτς αριστερά, ο Ίγκασον με τον Σέκεφελτ, δύο κεντρική αμυντική, στη μεσαία γραμμή θα παίξει ο Τσέριν, ο Μπακασέτας και ο Μαξίμοβιτς. Αριστερά ο Τζούρισιτς, δεξιά ο Τετέ και μοναδικός προεθυμένος ο Ιωαννίδης. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω. Σε περίπου 15 λεπτά θα δούμε την επίσημη ανακοίνωση. Οπότε με Λοντίγκιν, Κότσιρα, Σέκεφελ, Ντίγκασον, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτα, Μαξίμοβιτς, Τζούρισιτς και Ιωαννίδη. Εκτός ο Αράο από το αρχικό σχήμα, ο οποίος προφανώς, επειδή έχει περάσει και το δύσκολο μάτς στις Σέρες, προφυλάσσεται, αλλά είναι μια ενδεκάδα την οποία χρησιμοποιεί ο Βιτόρια, που είναι ενδεκάδα, ξέρεις, αυτή που λέμε βασικών ποδοσφαιριστών, χωρίς αλλαγές. Με όλα του δηλαδή τα όπλα. Σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα αρχίσει σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, Βίκη. Και 13 για την ακρίβεια.
Πολύ ωραία.
Αργότερα θα έχω τις συνδέσεις και των δύο ομάδων, θα τις έχουμε επίσημα. Οπότε να δούμε ακριβώς, θα μιλήσουμε ξανά.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε άθλημα. Από το στίβο θα πάμε στην επιτραπέζια αντισφαίριση, εκεί όπου οι διεθνείς μας μετά τους αγώνες που έδωσαν το Σαββατοκύριακο στην Α1 κατηγορία, τεστάροντας και τις δυνάμεις τους, προετοιμάζονται για μια έτσι άλλη πρόκληση, γιατί την Τρίτη, από την Τρίτη μάλλον, 21 του μηνός, μέχρι και το Σάββατο 25 Γενάρη, θα μετάσχουν στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομαδικού. Γιάννης Γουρόπουλος, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Γιώργος Σταματούρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι η ομάδα των ανδρών, με ομοσπονδιακό προπονητή τον κύριο Κώστα Βατσακλή, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει λοιπόν για την ετοιμότητα των αθλητών του και τους στόχους βεβαίως της ομάδας. Κύριε Βατσακλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Να είστε καλά.
Στην προπόνηση να υποθέσω σας βρίσκω, ε.
Στην προπόνηση με, ναι.
Πού άλλο?
Ένα μικρό διάλειμμα γιατί έχει πολύ φασαρία για να μιλήσουμε.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που διαθέτετε λίγο χρόνο και για μας. Λοιπόν, από χθες η εθνική μας βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας εν όψη, όπως είπα, των προκριματικών του Ευρωπαϊκού. Τους αθλητές τους παρακολουθήσατε εσείς και στους αγώνες για το πρωτάθλημα. Ποια είναι η εικόνα και αν πιστεύετε ότι είναι έτοιμοι έτσι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού και στο στόχο τους βεβαίως, που δεν είναι άλλο, από την πρόκριση στην τελική φάση?
Πολύ σωστά το είπατε. Ο στόχος είναι η πρόκριση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Οι αθλητές μου είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και σωματική. Είναι λίγο κουρασμένοι. Πήραν δύο μέρες όσοι χρειάστηκαν ρεπό να ξεκουραστούν, να κάνουν λίγο ψυχοθεραπεία, λίγο έτσι να αποφορτιστούν. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε καλή ψυχολογία. Τους αντιπάλους μας θα τους μάθουμε την Δευτέρα, στην κλήρωση που θα γίνει στο Σαράγεβο. Είμαι αισιόδοξος, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θα είναι μακρύς ο δρόμος, γιατί θα ίσως χρειαστεί να δώσουμε και 7 ή 8 ομαδικά παιχνίδια, στα οποία θα πρέπει να τα κερδίσουμε όλα ή να χάσουμε όσο τα δυνατόν λιγότερα. Αλλά όπως είπα και στο Γιάννη το Φάκαρο πριν σε μια συνέντευξούλα, είμαι πολύ αισιόδοξη. Νομίζω και τα παιδιά αισθάνονται καλά. Πάμε με όρεξη να πάρουμε την πρόκληση.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι όλοι έμπειροι και καταξιωμένοι αθλητές. Έχουν στα χέρια τους, στα πόδια τους, πάρα πολλές αγωνιστικές εμπειρίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω ωστόσο, ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι θα κρίνουν την επιτυχία της ομάδας σε αυτό τον προκριματικό γύρο, πέρα από το κομμάτι της εμπειρίας, χωρίς να.
Σίγουρα η κλήρωση, να δούμε τον πρώτο όμιλο, αν θα έχουμε δυνατούς αντιπάλους. Θεωρώ ότι δεν θα βρούμε τις πρώτες δύο μέρες τον αγώνα στο πρώτο stage, στο πρώτο στάδιο, έτσι όπως το λέει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, τόσο δυνατούς αντιπάλους, θα χρειαστεί προσοχή. Μετά θα χρειαστεί ψυχραιμία, συνοχή που έχουμε δείξει ότι έχουμε, η εμπειρία θα βοηθήσει. Πάντα ο παράγοντας τύχη, ξέρετε, στα αθλήματα.
Βέβαια,
όλα.
Βέβαια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Ναι. Και η τύχη που παίζει, παίζει στο να μην έχει κάποιο πρόοπτο τραυματισμό ή ξέρω εγώ, εντάξει, να πάνε όλα κατευχήν που λέμε.
Έτσι είναι. Τώρα, αν καταφέρουν και πάρουν την πρόκριση στην τελική φάση, το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι έτσι. Σεπτέμβριο,
ναι, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Θα αγωνιστούμε στην πρώτη κατηγορία, 24 καλύτερες ομάδες της Υπήρου, της Ευρώπης, όπου εκεί θα στεφθεί και η πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης.
Ποιοι είναι έτσι πιο επικίνδυνοι αντίπαλοι, ποιες χώρες δηλαδή παραδοσιακά μονοπολούν το ενδιαφέρον στην Ευρώπη?
Λέτε τώρα για τις πρώτες θέσεις ή για το στάδιο αυτό που θα πάμε στα προκριματικά?
Ναι, όχι, όχι, αφού περάσετε στην τελική φάση. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, στην πρώτη φάση είναι πιο εύκολες ομάδες.
Θα περάσουμε. Εντάξει, έχουμε, και στην πρώτη φάση έχει οι εθνικές ομάδες όπως της Ισπανίας, της Βουλγαρίας. Δεν είναι δυνατή αντίπαλη. Η Νορβηγία, δηλαδή και οι σκανδιναβικές χώρες που είναι πολύ καλές. Αλλά τέλος πάντων, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα προκριθούμε. Στην τελική φάση. Οι πρωταγωνίστρες είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία. Αυτές είναι πολύ δυνατές χώρες. Χώρες που η Πολωνία με επαγγελματικά πρωταθλήματα, με πολύ καλούς αθλητές, με άλλα μέσα τέλος πάντων, και οικονομικά αλλά και γηπεδικά, ό,τι χρειάζεται μια χώρα για να αναπτυχθεί.
Ωστόσο, οι δυνατότητες και τα ατού των δικών μας αθλητών, ποια είναι, κύριε Βατσακλή?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια νεανική ομάδα με ένα μέσο όρο ηλικίας στα 25-26 χρόνια, που για το άθλημά μας είναι καλά. Και έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, συμμετοχές. Και ο Γιάννης Αγγουρόπλος, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, στις νεαρές ηλικίες. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο οποίος έχει ένα παρόμοιο στυλ αγωνιστικό με του Παναγιώτη του Γκιόνι, δηλαδή απομακρύνεται από το τραπέζι, επιστρέφει πάρα πολλές μπαλιές. Είναι ένας μοντέρνος αμυντικός, όπως θυμηθείτε να λέγεται. Ο Σταματούρος, ο Γιώργος, πολύ προπονημένος αθλητής Ολυμπιακού και πολύ φορμαρισμένος, πρόσφατα έκανε δύο νίκες πολύ φοβερές και έρχεται τον Παναγιώτη του Γκιόνι, στο ντέρμπι που είχαμε την Κυριακή των Στάδιων και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε Παναθηναϊκού με 4-2. Και ο Κώστας ο Κωνσταντινόπουλος αριστερόχειρας, δηλαδή έχω μια. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει ποικιλία και είναι πολύ ανταγωνιστική. Mm-hmm.
Λοιπόν, επειδή το είπατε και εσείς ότι το Σαββατοκύριακο έγινε ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι των Ιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου νικητής ήταν ο Ολυμπιακός. Πώς το είδατε γενικότερα το ντέρμπι και πώς είδατε γενικότερα και τις υπόλοιπες ομάδες?
Το πρωτάθλημα το ελληνικό, να ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι από τα πιο δυνατά της Ευρώπης, γιατί έρχονται πολύ σπουδαίοι αθλητές και πλαισιώνουν και στους άντρες και στις γυναίκες. Πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιονίκες, οι οποίοι βρίσκουν θέσεις στα ρόστερ των ομάδων, αγωνίζονται. Επομένως, έχει ανεβεί ψηλά ο πύχης. Το συγκεκριμένο μας ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μας κράτησε 4 ώρες, αν δεν με απατώμε. Και το ενδιαφέρον όλων των Ελλήνων φιλάθλων που γέμισαν την αίθουσά μας. Φοβερές αναμετρήσεις, συναρπαστικές, μεγάλα ράλι. Όποιος είχε την τύχη να το δει, να το παρακολουθεί ζωντανά, είναι πολύ ικανοποιημένοι. Το ίδιο και εγώ που ήμουν από την αρχή μέχρι το τέλος εδώ με τους συνεργάτες μου, παρακολουθήσαμε τους Έλληνες αθλητές.
Mm-hmm. Ολυμπιακός τώρα και ο Παναθηναϊκός είναι δύο δυνατές ομάδες και ουσιαστικά οι αθλητές του που παίζουν βέβαια και στο εξωτερικό.
Στην Ελλάδα, ναι. Και στην Ευρώπη, ναι,
αυτό λέω, στελεχώνουν και την εθνική ομάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν στο μέλλον έτσι, παιδιά και από άλλες ομάδες καταφέρουν έτσι να πάρουν τις ευκαιρίες τους στην εθνική, δεδομένου ότι πλέον το εθνικό συγκρότημα στηρίζεται τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε, σε νέο αίμα. Γιατί και ο Γκιόνι σιγά-σιγά, δεν ξέρω πόσα κουράγια θα έχει να φτάσει μέχρι το Λος Άντζελες. Έχει κάνει τον κύκλο του. Οπότε ρετώ λοιπόν αν υπάρχουν έτσι παιδιά αντάξια του Γκιόνι, του Κρεάνκα και του Παπαγεωργίου, πέρα από αυτά τα οποία είναι ήδη στην ομάδα. Αν θα υπάρξουν κι άλλα δηλαδή.
Υπάρχουν πολλά παιδιά. Υπάρχει βάθος στην ομάδα. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα έχω 7 αθλητές και 4 αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτω των 19. Και προσπαθούν καθημερινά, αλλά με το σχολείο ή με τις σπουδές τους, κάποιοι οι οποίοι έχουν τελειώσει το λύκειο, δουλεύουν πολύ επαγγελματικά και ακολουθούν τα χνάρια των μεγάλων αθλητών που προείπατε. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν δουλευτεί σωστά, γυμνάζονται πολύ. Νομίζω ότι θα υπάρξει μέλλον το οποίο θα είναι αντίστοιχο με αυτό που τέλος πάντων τη σκυτάλη που πήραν αυτά τα παιδιά από τους προηγούμενους. Mm-hmm.
Και από ό,τι ξέρω, κύριε Βατζακλή, τόσο εσείς όσο και ο κύριος Χρήστος Λάμης πλέον είστε και οι δύο συνεργάτες έτσι, στην εθνική ομάδα και είσαστε υπεύθυνοι και για τους άντρες αλλά και για τις γυναίκες πλέον. Σωστά.
Σωστά, ναι, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Λάμη στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Στο Σαράγεβο, εγώ θα αναλάβω την εθνική ομάδα των ανδρών, ο Χρήστος, ο Λάμης των γυναικών, αλλά αν χρειαστεί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, γιατί μπορεί κάποιο ωράριο, ξέρετε, να μην τελειώσει το ένα παιχνίδι, να πρέπει να ξεκινήσει το άλλο, οπότε εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κανονίσουμε, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.
Εσείς τώρα στις εθνικές ομάδες διαχειρίζεστε πάρα πολλά παιδιά, έχετε και στους άντρες και στις γυναίκες μεγάλη ομάδα.
Έχουμε 24 άτομα γυμνάζουμε, 2 άτομα είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε κάποια παιδιά έξω, γιατί πιστεύουμε ότι το αξίζουν να βρίσκονται εδώ, είναι εδώ με την αξία τους. Βέβαια, εντάξει, τηρώντας τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, η οποία μας παρέχει αυτή την ωραία αίθουσα στην οποία μπορούμε να γυμναζόμαστε. Mm-hmm.
Πέρα από το ευρωπαϊκό που μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, υπάρχει κάποιος άλλος στόχος αυτή τη χρονιά?
Βεβαίως, έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα το Μάιο στην Ντόχα, στο Κατάρ, όπου και εκεί θα παγκόσμιο ατομικό. Και μετά έχουμε τις ηλικιακές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, το κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 19, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των νέων, που είναι το καλοκαίρι. Εμβόλυμα έχει και άλλες διοργανώσεις, όπως το Top 16, που πρόσφατα έμαθα ότι ο Παναγιώτης Ογγιώνης είναι δεύτερος αναπληρωματικός, πολύ πιθανόν να κληθεί να αγωνιστεί. Αυτό είναι μέσα στο Φλεβάρι. Έχει το ΣΜΑΣ στη Σιγκαπούρη, όπου εκεί πάλι θα είναι ο Γιώνης, λόγω της υψηλής του θέσης στην παγκόσμια κατάταξη. Γενικά δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο. Τρέχουμε.
Εντάξει, καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν και διοργανώσεις και...
Βεβαίως.
Και τα παιδιά
αυτό
να μπορούν...
Αυτό το Κυριακό, ναι, για τους Έλληνες φιλάθλους, έτσι μια και είμαστε στον αέρα και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Να σας πω ότι στο κλειστό γυμναστήριο της Πεύκης, στην Αττική, ναι, διοργανώνεται πανελλήνιο ανοιχτό πρωτάθλημα μικρών ηλικιών με συμμετοχή από 275, αν δεν απατώμε, παιδιά από όλη τη χώρα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κύο στην Κεφαλονιά. Δηλαδή, καλύπτει όλο το εύρος της πατρίδας μας. Θα έρθουν παιδιά με τους προπονητές, τις οικογένειές τους, για να βγει ο πρωταθλητής σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.
Ηλικίες από πόσο?
Από μίνι παμπέδες και μίνι παγκορασίτες που είναι κάτω από 11 ετών μέχρι και τους έφηβους και νεάνιδες που είναι παιδιά μέχρι 19 ετών.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βατζακλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι στην ομάδα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time,
Εδώ είμαστε, Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, και εμείς πάμε να αλλάξουμε άθλημα, πάμε στην Ξηφασκία και θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα μας μία σπουδαία αθλήτρια, την Δέσποινα την Γεωργιάδου. Γεια σου, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Δίκη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
Καλώς την. Λοιπόν, η Δέσποινα Γεωργιάδου, να πω, που δυστυχώς το καλοκαίρι έμεινε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων και είναι κάτι έτσι που μας στενοχώρησε πολύ. Θυμίζω έτσι λίγο, Δέσποινα, το story. Έμεινε εκτός λόγω ενός έτσι πολύ άδικου συστήματος πρόκρισης που σύμφωνα έτσι με την Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι για μία μόνο αθλήτρια ανά χώρα και ανά όπλο. Και μπορεί βεβαίως και δικαίως η Δώρα Γκουντούρα να είναι η ξυφομάχος που εξασφάλισε τη θέση που δικαιούται η Ελλάδα σε σπάθη των γυναικών, σύμφωνα με τους βαθμούς στο Ολυμπιακό ράγκινγκ, όμως δεν είχε προβλεφθεί και η περίπτωση που δύο αθλήτριες από την ίδια χώρα ήταν επίσης ψηλά στο ράγκινγκ. Η μία στο νούμερο 3, η άλλη στο 5. Δεν είναι λοιπόν αδικία να μείνει εκτός. Ζήτησε λοιπόν τότε η Δέσποινα Γεωργιάδου να πάρει wild card για να μπορέσει να μετάσχει. Δεν της δόθηκε, με αποτέλεσμα να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς από το σπίτι. Δεν ξέρω βεβαίως με τι ψυχολογία και αν 7 μήνες μετά έτσι έχει καταφέρει να το ξεπεράσει. Θα μας το πεις εσύ, Δέσποινα. Καλή χρονιά καταρχάς.
Καλή χρονιά. Εύχομαι πάντα καλύτερα, πάντα υγεία σε όλους. Είναι έτσι όπως τα είπες ακριβώς.
Πάντως δεν σου κρύβω, Δέσποινα, όταν ήμουν στο Παρίσι, σε είχα συνέχεια στο μυαλό μου, ειδικά όταν αγωνίστηκε η Δώρα. Yeah. Και σκεφτόμουν πώς έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς οι αθλητές. Δηλαδή με πόσες προκλήσεις είστε αντιμέτωποι και παρόλα αυτά αντέχετε και συνεχίζετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι υπέροχο αυτό που είπες. Κοίταξε, μέσα από τον πρωταθλητισμό μαθαίνουμε να δεχόμαστε τις προκλήσεις και να προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάει μια καινούργια τετραετία. Βλέπω μπροστά το Λος Άντζελες, αλλά δεν σου κρύβω ότι όντως έχουν κάποιες στιγμές, νιώθω και εγώ την αερετικία, έχω ένα παράπονο μέσα στην προπόνηση, μέσα στην πίεση, μου βγαίνει κάποιο παράπονο ακόμα για το καλοκαίρι. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα ξεπεράσω και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έχω ξεκινήσει αυτή την τετραετία.
Αυτή η περίοδος των Ολυμπιακών πώς ήταν για σένα, πώς ήταν η ψυχολογία σου, όταν ήσουν στο σπίτι και έβλεπες τους αγώνες της Ξηφασκίας από την τηλεόραση?
Άντεχα και δεν άντεχα. Εντάξει, τους παρακολουθούσα και για τη Δώρα. Δεν άντεχα να παρακολουθήσω πολύ. Εννοείται ήθελα να βρίσκομαι εκεί πέρα. Ήθελα να έχω και εγώ την δυνατότητα να διεκδικήσω και εγώ αυτό που θα μπορούσα να διεκδικήσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό που προετοιμαζόμουν να διεκδικήσω. Αλλά δεν μου δίθηκε και δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ. Το ήθελα πάρα πολύ και με πόναγε πολύ που δεν ήμουν εκεί πέρα.
Και αδικιών συνέχεια βεβαίως και με τη Δώρα Γκουντούρα. Το είδες το τι έγινε και στον αγώνα της με την Γαλλίδα και το κλίμα γενικότερα που επικρατούσε. Και λέω, ρε παιδί μου, είναι τραγικό γιατί ο αθλητής, ενώ θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στον αγώνα του και μόνο στο άθλημα που έχει και κάνει, έχει να διαχειριστεί και ένα σωρό ακόμα άλλα πράγματα.
Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Εντάξει, ο διαιτητής είναι κομμάτι του παιχνιδιού, αφού πολλές φάσεις κρίνονται από αυτόν. Και είναι εκείνη τη στιγμή, άμα νιώθεις ότι κάτι είναι διαφορετικό από αυτό που δίνει ο διαιτητής, ίσως είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά εντάξει, μέσα στην πίεση των Ολυμπιακών Αγώνων, φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εσύ από ό,τι κατάλαβα έβαλες μία άνω τελεία και συνεχίζεις με τον ίδιο ζήλο, με το ίδιο πάθος, έτσι όπως ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι.
Ακριβώς και με παραπάνω, γιατί τώρα έχει το πείσμα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Πραγματικά θέλω αυτή η τετραετία να πάει ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη τριετία. Και δεν είναι μόνο στόχος οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή στόχος για μένα είναι όλα όσα είναι, όλα όσα υπάρχουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Λοιπόν, να πούμε, Δέσποινα Γεωργιάδου, ότι βρίσκεσαι στην Πάντοβα.
Ναι, ακριβώς. Βρίσκομαι στην Πάντοβα. Εδώ πέρα
Έχει λίγο πρόβλημα η γραμμή. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι πάρα πολύ καθαρή. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι.
Μετακινήθηκα λίγο προς το παράθυρο.
Ναι. Για να σε ακούσουμε καλύτερα. Τώρα. Κάνει λίγο τρέμουλο η γραμμή. Λοιπόν, στην Πάντοβα, λοιπόν, όπου εκεί κάνεις την προετοιμασία, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεσαι εκεί?
Ναι, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ. Λογικά θα βρίσκομαι μέχρι το 2028, έχοντας καλώσει των πραγμάτων. Ακολουθώ, προπονούμε με το προπονητικό γκρουπ του Κριστιαν Μπάουερ, είναι ένας γνωστός προπονητής, και εννοείται ταυτόχρονα με τον Έλληνα προπονητή μου που βρίσκεται κοντά μου σε κάθε στιγμή, τον Χρήστο Σαΐνη.
Μάλιστα. Εκεί λοιπόν είναι ένα προπονητικό κέντρο, είναι οργανωμένο, διαμένεις κιόλας εκεί?
Νοικιάζω σπίτι. Mm-hmm. Δεν είναι, βρισκόμαστε σε σύλλογο Ξηφασκίας και είναι μαζεμένοι αθλητές από όλο τον κόσμο που προετοιμάζουν όλοι, ο καθένας το στόχο του και το όνειρό του, που εννοείται τον περισσότερο είναι Ολυμπιακοί αγώνες, και βλέπουν αυτή την τετραετία μπροστά επίσης.
Τι παραπάνω, Δέσποινα, σου εξασφαλίζει η Ιταλία σε σχέση με την Ελλάδα?
Δυστυχώς αυτό που έλειπε από την Ελλάδα στη δικιά μου την προπόνηση ήταν συναθλητές για να προπονηθώ μαζί. Και δυστυχώς βρισκόμουν συνέχεια με τον προπονητή μου σε ένα άδειο στάδιο, να προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται όταν δεν έχει συναθλητές. Και είναι αυτό που βρήκα εδώ πέρα στην Πάδοβα. Ναι. Πολύ δυνατούς αθλητές για να προπονηθώ μαζί.
Αυτό όντως είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν δεν έχεις στο δικό σου επίπεδο αντιπάλους, δεν μπορείς να έχεις και την εξέλιξη που θα ήθελες να έχεις, δεν είναι?
Δυστυχώς δεν υπήρχε, όχι μόνο στο δικό μου επίπεδο, δεν υπήρχε κανένας αθλητής.
Mm-hmm. Και έχουν ήδη ξεκινήσει λοιπόν τα παγκόσμια κύπελα και τα Grand Prix, όπου στην Ορλεάνη ήσουν τρίτη, στην Ισία πέμπτη. Σε δύο εβδομάδες έχει πάλι παγκόσμιο κύπελο στη Βουλγαρία, έτσι?
Ακριβώς, έχει παγκόσμιο κύπελο στη Βουλγαρία. Γύρισα στην Πάδοβα, ξεκουράστηκα μια μέρα και έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία για τη Βουλγαρία.
Και έπεται και συνέχεια.
Και εννοείται η συνέχεια μετά τη Βουλγαρία είναι τις αρχές Μαρτίου, έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης παγκόσμιο κύπελο.
Α, μάλιστα. Οπότε θα έρθεις ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βασικά τώρα είσαι μόνο εκεί στην Ιταλία που κάνεις προπόνηση, ή έρχεσαι κάποιες εβδομάδες και στην Ελλάδα?
Κάποιες εβδομάδες γυρίζω πίσω στην Ελλάδα.
Α,
και προπονούμε με τον προπονητή μου και ξαγυρίζω πίσω στην Πάδοβα για τη συνέχεια της προετοιμασίας μου.
Mm-hmm. Και έχετε και παγκόσμιο τον Ιούλιο. Έτσι.
Ακριβώς. Το παγκόσμιο φέτος είναι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι φέτος στην Τυφλίδα, και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εδώ στην Ιταλία, στη Βερόνα, τον Ιούνιο.
Μία γεμάτη λοιπόν χρονιά από πολλές προκλήσεις και στο βάθος Λος Άντζελες.
Αυτό είναι το όνειρό μου, αλλά δεν θα χαθώ. Είναι πολλά τα 4 χρόνια, οπότε βάζω μικρότερους στόχους, που είναι κάθε χρονιά να ανεβαίνω και περισσότερο. Μετά τους Ολυμπιακούς, δυστυχώς από το 3 της κατάταξης έπεσα στο 15 και τώρα βρίσκομαι ξανά στο 10 μετά τα πρώτα παγκόσμια κύπελα. Και ο στόχος μου είναι να κάθε χρονιά να πηγαίνει και πιο ψηλά. Και εννοείται ο μεγαλύτερος μου στόχος για αυτή τη σεζόν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που έχω Χάλκινο και Ασημένιο, και αυτή τη φορά θα ήθελα να διεκδικήσω το χρυσό.
Βέβαια. Αυτό νομίζω λείπει μόνο από τη συλλογή σου. Άλλαξε κάτι, θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς για τους Ολυμπιακούς, για να μην βρεθεί έτσι κανείς άλλος στη θέση που βρέθηκες εσύ?
Γνωρίζω ότι έχει σταλθεί ένα γράμμα στην Ομοσπονδία από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ζητώντας την Ομοσπονδία, την Ελληνική Ομοσπονδία Ξηφασκίας, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα, να καταθέσει προτάσεις για αλλαγή κανονισμών σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βρίσκομαι σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία να δω τι θα καταθέσουν και ελπίζω να αλλάξουν.
Μακάρι να αλλάξει.
Γιατί ήταν άδικο, εγώ ήμουν η πρώτη που κόπηκε, ήταν άδικο και για άλλους αθλητές να μην βρίσκονται εκεί πέρα και να βρίσκονται οι ομάδες, οι μεγαλύτερες ομάδες, αλλά όχι οι καλύτεροι ατομικοί αθλητές.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Δέσποινα Γεωργιάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και για το ενδιαφέρον και τη στήριξη πέρσι με όλο το θέμα που υπήρχε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Νομίζω ότι άγγιξε όλο τον κόσμο, όλο το φιλαθλό κόσμο αυτό το οποίο συνέβη, και πραγματικά ευχόμαστε να μην ξαναγίνει.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια στις προπονήσεις σου και στους αγώνες σου. Καλή δύναμη, με υγεία πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και καλή χρονιά σε όλους.
Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, και πάλι ποδοσφαιρική παρένθεση με Μπάμπη Παπάζογλου αυτή τη φορά, που έχει τη σύνδεση του Ολυμπιακού. Μπάμπη.
Καλησπέρα, Ρίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το περιμέναμε rotation από τον Μεντιλίμπαρ και όντως έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Γκολκίπερο ο Πασχαλάκης, δεξιά ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Στάμενιτς δίνει ευκαιρία στον Νεοζηλανδό να ξεκινήσει δίπλα στον Μουζακίτη που επιστρέφει στο αρχικό σχήμα. Δεξιά στην επίθεση βάζει το Ροντινέι. Το έχει ξανακάνει να παίξει ο Κοστίνια και μπροστά ο Ροντινέι. Αριστερά ο Μαρτίνς, ο Τσικίνιο πίσω από τον Κοστούλα. Λέγαμε για το αν μπορεί τελικά να βγάλει συνέχεια όλα τα παιχνίδια ο Ελκάμπη. Λέγαμε αν θα δώσει ευκαιρία στο Γιάρεμτσουκ. Τελικά προτιμά να βάλει τον Κοστούλα, ενώ τον έχει καθιερώσει ως δεύτερο φορ. Προτιμάει να τον βάλει απόψε στο Ολυμπιακό στάδιο, στην κορυφή της επίθεσης, στο νεαρό επιθετικό του Ολυμπιακού, που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι με τον Άρη. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το απόψινό παιχνίδι. Αν θες να υπενθυμίσουμε και την ενδεκάδα που είχε δώσει ο Άρης Γάτας για τον Παναθηναϊκό, με Λοντίγκιν κάτω τα γκολπόστ, Κότσιρας δεξιά, ιστερά Μλαντένοβιτς, Σένκεφελτ και Ίγκασον κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσέριν Μαξίμοβιτς μπροστά του ο Μπακασέτας, Τετέ Τζούρισιτς στα άκρα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ιωαννίδης. Πιο, να το πούμε έτσι, βασικό σχήμα από τον Ρουί Βιτόρια στον απόψινό αγώνα.
Μάλιστα, Μπάμπη Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι νεότερο, ό,τι χρειαστεί, εμείς εδώ θα είμαστε να συνδεθούμε και πάλι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πόλο και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Μότση. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα και φίλους ακροατές, Σέρα Σπορ.
Λοιπόν, με το δεξί μπήκε η Εθνική των Γυναικών εχθές στους αγώνες της προκριματικής φάσης του World Cup, έτσι που διεξάγονται στην Αλεξανδρούπολη.
Εντυπωσιακό το ξεκίνημα της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Στο κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ήταν κατάμεστο, και αυτό να το σημειώσουμε, πολύ ενθουσιώδες το κοινό. Η Ελλάδα νίκησε 14-10 την Ουγγαρία για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου μήλου του World Cup. Μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα, η οποία βέβαια και αυτή ήταν πολύ ανανεωμένη σε σύγκριση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μόλις 5 αθλήτριες στην 14 της από τις 13 που ήταν παρούσες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Από την άλλη, είπαμε για την εθνική μας ομάδα, ήταν επίσης μόλις 6 αθλήτριες που ήταν παρούσες από ελληνικής πλευράς στο Παρίσι. Στην επιστροφή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια, η Εθνική επικράτησε 14-10 της Ουγγαρίας, όσα καλύτερη από την αρχή του αγώνα. Πήρε από νωρίς προβάδισμα η Εθνική μας. Είχε κλείσει την πρώτη περίοδο βρισκόμενη μπροστά με 2 γκολ διαφορά, με 4-2. Με ένα επιμέρους 3-1 στην δεύτερη περίοδο πήγε στο ημίχρονο με διαφορά 4 γκολ υπέρ της, 7-3, διαφορά την οποία διατήρησε μέχρι και το φινάλι της ανάμετρης, 4-4 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο και 3-3 στην τέταρτη, Επιτυχημένο προφανώς και το ντεμπούτο του νέου ομοσπονδιακού μας τεχνικού, του Χάρη Παυλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του τόνισε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση των κοριτσιών και μάλιστα ότι ήταν καλύτερη ομάδα και από όσο και ο ίδιος μπορεί να την περίμενε σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον ίδιο στην τεχνική ηγεσία. Η Ουγγαρία μάλιστα, η οποία σήμερα κατάφερε να νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 12-7 για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Ένα αποτέλεσμα, εντάξει, δεν θα πω έκπληξη, διότι και οι Αμερικανίδες παρουσιάζονται με πολύ νεανικό κορμό, το ίδιο και η Ουγγαρία σε αυτή τη διοργάνωση. Ωστόσο, είναι δείγμα και του πόσο σημαντική ήταν και η νίκη που πέτυχε η εθνική μας, έτσι, με αυτό το 14-10 επί της Ουγγαρίας. Σημερινός μας αντίπαλος είναι η Ισπανία, η χρυσή Ολυμπιονίκη. Ναι, πολύ δύσκολο το μάτς. Βέβαια, ξέρεις, και τα τρία είναι πολύ δύσκολα, αυτό είναι το πιο δύσκολο, σίγουρα. Γιατί η Ισπανία πραγματικά έχει κατακτήσει τα πάντα εδώ και, κατακτά τα πάντα εδώ και πολλά χρόνια. Ανταγωνιζόταν με τις ΗΠΑ σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Είχε πάρει την 2 φορές την δεύτερη θέση. Διορθώνω, είχε χάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 21 στο Τόκιο από τις Αμερικανίδες, πήρε την ρεβάνς σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπό την έννοια ότι τις απέκλεισε στον ημιτελικό και πήρε και το χρυσό μετάλλιο. Βέβαια, μετά από 14 χρόνια στην τεχνική ηγεσία και αφού σε αυτό το διάστημα της είχε οδηγήσει τις Ισπανίδες σε απίστευτες επιτυχίες, αποχώρησε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Δεκέμβριο, Μίκη Ιόκα. Με δική του απόφαση έφυγε την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Επομένως, και οι Ισπανίδες έχουν νέο προπονητή στον πάγκο. Το μέχρι πρότινος συνεργάτη του Μίκη Ιόκα, τον Τζόρντι Βάλ, θα δούμε αν θα είναι μόνιμη ή προσωρινή λύση η συγκεκριμένη επιλογή. Οι Ισπανίδες στον σημερινό αγώνα θα παραταχθούν με 8 αθλήτριες, οι οποίες οδήγησαν την εθνική ομάδα της χώρας τους στο χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι πριν από λίγους μήνες. Είναι δύσκολο το έργο σαφώς των Ελληνίδων διεθνών. Να σας πω και την 14η έχει επιλεγεί η Κατσιμπρή αντί της Φίβης Αγγελίδη που ήταν χθες στην 14η στο μάτς με την Ουγγαρία. Σταματοπούλου είναι μία τερματοφύλακας και η άλλη τερματοφύλακας είναι η Τζούρκα. Πλευρή του Ελευθερία η αρχηγός, Τριχά, Ελληνιάδη, Γιανοπούλου, Σάντα, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βάσο πλευρή του, Μαργαρίτα Μπιτσάκου, Μαρία Μεριοκεφαλιτάκη, Αλεξία Τζούρκα και η Κατσιμπρή, όπως είπαμε, είναι οι 14 παίκτριες που επελέγησαν από τον Χάρη Παυλίδη για αυτόν τον αγώνα, στο ίδιο κολυμβητήριο προφανώς, στο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης Αλεξανδρούπολης. Η διαφορά σύγκριση με χθες είναι ότι θα υπάρξει εικόνα για τον αγώνα μέσω του Eurovision Sport. Χθες δεν ήταν διαθέσιμοι αγώνες από το συγκεκριμένο ιντερνετικό κανάλι, στο οποίο μπορεί να μπει κάποιος κάνοντας μια απλή εγγραφή χωρίς να πληρώσει κάτι, ένα sign in που λέμε. Είναι το Eurovision Sport, επαναλαμβάνω, λόγω τεχνικού ζητήματος δεν κατέστη δυνατή η μετάδοση των αγώνων από το COI TV, όπως είχε προαναγγελθεί ότι συνέβαινε από χθες. Ούτε σήμερα θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει αυτή τη δυνατότητα από το Eurovision Sport, επαναλαμβάνω, για όποιον θέλει να παρακολουθεί την αναμέτρηση. Στις 7 το πρώτο σπριντ και αναμένουμε με ενδιαφέρον τον συγκεκριμένο αγώνα. Και να πω επίσης, Βίκη, ότι νωρίτερα είχαμε τη νίκη της Ολλανδίας επί της Ιταλίας με 11-8 στον άλλο όμιλο. Όπως είπαμε, Ουγγαρία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 12-7. Και αργότερα στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Αυστραλίας, που ήταν χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, με το Ισραήλ του Έλληνα προπονητή, του Δημήτρη Μαυρωτά. Και επαναλαμβάνω επίσης ότι, μάλλον θα το πω για ακόμη μια φορά, δεν το είπα τώρα, ότι δύο ομάδες από κάθε όμιλο, από τον πρώτο και τον δεύτερο, προκρίνονται στην επόμενη φάση, το πρώτο γκρουπ, και θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Super Final. Οι τρίτες και οι τέταρτες του πρώτου και του δεύτερου ομίλου συγκροτούν έναν δεύτερο όμιλο, το δεύτερο γκρουπ, ας το ονομάσουμε έτσι, και από αυτό το δεύτερο γκρουπ οι δύο ομάδες, αφού θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, όποια ομάδα δεν έχουν παίξει, με τις ομάδες δύο που δεν έχουν παίξει, δηλαδή το άλλο ομίλο, θα προκύψει μια νέα βαθμολογία, μεταφέρουν και τους βαθμούς τους και οι δύο πρώτες από το δεύτερο γκρουπ εξασφαλίζουν και αυτές την παρουσία τους στο Super Final. Οι ομάδες από οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο θα διεκδικήσουν βέβαια την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση.
Μάλιστα. Λοιπόν, 7 η ώρα, θυμίζω, το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των γυναικών με την Χρυσή Ολυμπιονίκη Ισπανία. Καλή επιτυχία λοιπόν, ευχηθούμε στα κορίτσια.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ, καθώς η αντρική ομάδα του Ολυμπιακού αύριο στις 7 υποδέχεται στο κλειστό του Ρέντι Μελίνα Μερκούρι την Μόντζα, ένα παιχνίδι για την πέμπτη και πρώτα τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Οι Ερυθρέολευκοι βεβαίως στοχεύουν την νίκη για να βρεθούν στην κορυφή του δεύτερου ομίλου. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 8 βαθμούς, 2 πίσω από την πρώτη Μόντζα, ενώ 5 έχει Φενέρμπαξε και 1 η Γκίζεν. Σπουδαίο παιχνίδι θα γίνει όμως αύριο και στο ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί όπου η αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την τουρκική Sport Toto στον πρώτο προημιτελικό αγώνα της σειράς του Challenge Cup. Στόχος του δικεφάλου είναι να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης για την τετράδα απέναντι σε έναν αντίπαλο που ο προπονητής του, ο Γιώσκο Μιλεκόνσκι, γνωρίζει πολύ καλά. Για τον τεχνικό βεβαίως του Μακεδονικού Συλλόγου θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί θα αντιμετωπίσει μια ομάδα στην οποία πέρασε 6 χρόνια και την οδήγησε σε διακρίσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι λοιπόν αυτό, θυμίζω, του ΠΑΟΚ αύριο είναι στις 7.30 και στις 7 αυτό του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο τον Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρο. Υπάρχει μεγάλη αγωνιστική δράση. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.